Ви слухаєте «Вечірню Свободу». Добрий вечір, я Роман Скрипін. Сьогодні говоримо про таке, хто вчить уроки історії до Дня Соборності України, який Україна відзначатиме, власне, завтра. Будемо говорити з гостями студії Оксаною Забужко. Вона українська письменниця, а телефоном до нас може долучитися Олександр Клименко, він народний депутат від НУНЦ. Отже, спробуємо спроєктувати ці дні, які у нас є святковими офіційно, 90 років завтра соборності нібито, на день сьогоднішній. А наразі слухаємо новини у викладі Людмили Ванник.
Вітаю, Романе, вітаю гостей і слухачів «Вечірньої свободи». Спершу деякі заголовки новин. Уряд схвалив газові угоди з Росією. В Китаї цензура змінила інавгураційну промову Барака Обами. Колишній кадебіст, а нині олігарх Лебедєв, купив лондонське видання. Кабінет міністрів затвердив підписані Україною та Росією угоди про постачання і транзит газу, повідомляє прес-служба уряду. На сьогоднішньому засіданні Кабмін заслухав звіт прем'єра Юлії Тимошенко про проведені переговори і підписані 10-річні контракти між Нафтогазом України і російським Газпромом. За словами прем'єра, уряду вдалося позбутися корупції в газовій сфері, відсторонивши компанію-посередника «Росукренерго». У п'ятницю 23 січня домовленості, досягнуті між Україною та Росією, має розглянути Рада національної безпеки і оборони України. Кабінет міністрів ухвалив звернення до президента з вимогою внести подання на звільнення голови Національного банку Володимира Стельмаха. Як заявила прем'єр Юлія Тимошенко, НБУ продовжує проводити політику згубну для національної валюти. За її словами, Кабмін також має намір звернутися до суду з позовом про законність виділення Нацбанком рефінансування низці установ. Міжнародні новини. Розшук вбивці адвоката Маркелова і журналістки Бабурової в Москві ведеться цілодобово, повідомляє слідство. Поки що ані затриманих, ані підозрюваних у цій справі немає. У ЗМІ з'явилася інформація про те, що складено фоторобот імовірного вбивці. Представниця слідчого комітету в інтерв'ю Радіо Свобода заявила:
в інтересах слідства ми більше коментарів не даємо.
В інтересах слідства ми не даємо більше коментарів. Все, що можна було оприлюднити, ми вже давали в наших офіційних заявах, як слідчий комітет, так і слідчий комітет міста Москви. Тому, на жаль, поки що жодних коментарів більше не буде.
Сказала представниця слідчого комітету Росії Радіо Свобода. Перебіг розслідування справи про вбивство адвоката Маркелова і журналістки Бабурової мають намір контролювати депутати Держдуми Росії. Адвокат і правозахисник Станіслав Маркелов був вбитий в понеділок вдень в центрі Москви. Журналістка, яка перебувала поряд із ним, отримала тяжке поранення в голову і того ж дня померла Анастасія Бабурова у лікарні. У Китаї цензура змінила інавгураційну промову Барака Обами. Із доповіді президента США, яку транслювали на державному телебаченні Китаю, були вилучені слова про комунізм та інакодумство. У своїй промові Обама нагадав, що попередні покоління американців подолали комунізм та фашизм не тільки ракетами, але й міцними союзами і твердими переконаннями. Цензуровану версію промови оприлюднило і державне агентство новин Сіньхуа. У китайському перекладі промови Обами, опублікованому на веб-сайті газети China Daily, слово «комунізм» вилучене. Частина промови, де нагадується про інакодумство, була повністю вилучена. Що ж до прямої трансляції на телебаченні, то її переривали в непотрібних місцях, а в цей час замість Барака Обами в кадрі з'являвся китайський телеведучий у студії. Колишній кадебіст, а нині олігарх Лебедєв, купив лондонське видання. Власники вечірньої газети «Evening Standard» підтвердили продаж 75,1% акцій видання російському мільярдеру Олександру Лебедєву за 1 фунт стерлінгів. Видавнича група «Daily Mail and General Trust» оголосила, що дала згоду на пропозицію відставного підполковника КДБ, який працював у 80-х, на початку 90-х років в радянському, а потім російському посольствах у Лондоні. Лебедєв, який є співвласником Національної резервної корпорації російського фінансово-промислового холдингу, до якого входять понад 100 підприємств, а також московської правозахисної «Нової газети», говорив останнім часом про свою зацікавленість не тільки «Evening Standard», а й іншими лондонськими газетами. Лебедєв став першим російським олігархом, який вклав гроші в медійний сектор Об'єднаного Королівства. В Росії його видавнича діяльність зазнала минулого року року серйозних проблем. Створений ним щотижневик «Московський кореспондент» оприлюднив скандальну інформацію про те, що тодішній президент Володимир Путін готується розлучитися з дружиною через роман з відомою гімнасткою та депутатом Держдуми Аліною Кабаєвою. Тоді Путін привселюдно різкими висловлюваннями спростував ті повідомлення, а згодом «Московський кореспондент» зник з обігу. Романе, у мене на ці півгодини все.
Ви слухаєте вечірню «Свободу» і, нагадаю, тема сьогоднішнього дня звучить так. Хто вчить уроки історії до Дня Соборності України? Ми запросили в гості Оксану Забужко, українську письменницю. Добрий вечір, пані Оксано. І на телефонному зв'язку ми маємо Олександра Клименка, народного депутата від НУНЦ. Добрий вечір, пане Олександре. Алло. Немає у нас пана Олександра поки що. Але, сподіваюся, з'явиться. І ось вже 10 років, як Україна офіційно святкує День Соборності, 22 січня. Указ підписав ще Леонід Кучма у 99-му. Власне, це сталося 21-го числа. А завтра буде вже 90 років, як свого часу, 1919 року, об'єдналися УНР та ЗУНР. 90-го року відбувся живий ланцюг, знов-таки минулого століття, який мільйонами людей від мільйона до трьох поєднав Львів та Київ. Завтра у Києві подібний ланцюг поєднає лише лівий та правий береги столиці. Сьогодні спробуємо зробити своєрідну проєкцію подій 90-річної давнини на сьогодення. Ми ж опитали так званих спікерів парламентських політичних сил, що для них День Соборності. Їхні думки збирав Олексій Сімаков.
Завтра Україна святкуватиме День Соборності. 22 січня 1919 року Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка проголосили Акт Злуки. Віднині є тільки одна незалежна Українська Народна Республіка, пролунала тоді на Софійському майдані у Києві. Через 89 років 22 січня 1990 року сотні тисяч українців взялися за руки, утворивши так званий живий ланцюг від Києва до Львова на згадку про Акт Злуки. Що думають сьогодні народні депутати про свято Соборності України та Акт Злуки з УНР та УНР. Депутат від фракції НУНЦ Олесь Доній вважає, що сучасна Україна має дотримуватись таких документів, як Акт Злуки, не словом, а ділом.
На жаль, Акт Злуки 19-го року був лише, хоч і програмовим, але одномоментним актом, бо відразу по тому недруги України фактично здолали нашу незалежність, здолали суверенітет. Тому потрібно дбати, щоб будь-які чудові прокламації, чудові універсали не ставалися лише на папері, тому що ворогів, як було у 18-19 році, так, на жаль, цих ворогів для незалежної України не поменшили і зараз.
Регіонал Вадим Колісніченко нарікає, що і тоді також поміж політиками не було єдності.
Безумовно, це велике свято, тому що ми об'єднали нашу державу в тому вигляді, який вона зараз існує. Це по-перше. По-друге, в своїй історії треба цінувати все, те, що було, тому що історію переписувати неможливо. Головний урок це в тому, що якщо б були б ті політики, які б жодного українця не клали, заради амбіції, то, мабуть, і краще б держава жила, і не було б в нас прикрих років історії.
Комуніст Олександр Голуб День Соборності святом не вважає. Ідеологія не дозволяє.
Я не сприймаю його як свято, тому що реально об'єднання не відбулося. І, звичайно, я вважаю, що реальним святом повинно було бути свято, коли радянська влада об'єднала фактично всі споконвічні українські землі в єдину українську державу, коли приєднали Закарпаття до територіальної цілісності України. Отже, це історичний факт, але я не сприймаю. Маю його як якесь велике свято. Звичайно, це був в принципі крок, який не змогли реалізувати.
А от депутат від фракції блоку Литвина Олег Зарубінський визнає День Соборності цілком і повністю.
На мою думку, це справжнє свято. Це свято, яке спонукає думати не тільки про минуле, а про майбутнє. Адже те, що відбулося під час Злуки, має відбутися на якісно іншому рівні. Тобто це свято минулого, яке дає нам можливість використати, вивчити і реалізувати уроки цього минулого в майбутньому.
Такі думки народних депутатів, які до яких облич, до облич яких ми звикли вже на телеекранах, які з них не сходять фактично. Але я собі зробив нотатки певні, цих геніальних думок, і є про що поговорити. Окрім того, я маю власний перелік питань. Іноді вони виглядатимуть як, можливо, провокація або несподіванка, і межуватимуть, визнаю, можливо, зі здоровим глуздом. якщо дивитися з позиції сьогоденньої політичної кон'юнктури. Але чому б не поговорити з Оксаною Забужко, українською письменницею, вона гість в київській студії. Добрий вечір.
Ще раз добрий вечір.
І Олександр Клименко, народний депутат від НУНС, він на телефонному зв'язку. Добрий вечір, якщо ви не
чуєте. Добрий вечір.
Ви знаєте, тут пролунали думки, знов-таки, але я не знаю, з яких питань почати. Всі вони якісь не святкові, насправді. От ми почули тезу, що ворогів не поменшало з вуст Олеся Дунія. У мене питання, де ці вороги України? Якщо ви можете назвати ворогів України на сьогоднішній день, то назвіть.
Це до мене запитання?
А це до обох.
Я перепрошую, ви б Дунія спитали, раз уже він це озвучив. Тобто, чому...
Я виписував, але ворогів не поменшало. Прозвучало з його вуст? Прозвучало. Ви
ворогів української незалежності, безумовно, не поменшало під цим небом.
Хто ці люди?
Даруйте їх. Їх надто багато, щоб їх поіменно називати. Я думаю, що є просто явище, є тенденція. І зрештою, ви знаєте, якщо вже говорити серйозно, тобто без цього трошки театралізованого пошуку врагов народу, який ви тут пробуєте інсценізувати, як ви кажете, порядком провокації, от, то я би сказала, що на мене дещо гнітюче враження справило саме це опитування. Тобто я перепрошую, в будь-якій цивілізованій державі депутати парламенту говорять, дискутують на тему, чи вони визнають державне свято, чи вони не визнають державне свято, і виявляється, що в парламенті цієї держави є люди, які не вважають, і так відверто і кажуть, не вважають цей день святом.
Голуба, та, сказали,
я імен не запам'ятовую, перепрошую.
Ну, це молодий комуніст такий, Голуб, народний депутат. Таке немаленьке обличчя в нього. Розові щічки. Я вам нагадую просто візуальний образ.
Я не дивлюсь телевізор, пане Романе. Ні.
Ну, треба вас якось познайомити в телеефірі з паном Голубом. Ми були в ефірі Радіо Свобода. Пане Олександре, ворогів не поменшило. Хто ж ці люди, вороги?
Ну, я хотів би сказати, що насамперед кожен народний депутат має свою власну думку. І хотів би, пані Акад, сказати, якщо День Соборності все-таки брати від витоків нашої не тільки української державності, те, що, власне, і створило на той час об'єднану українську Західноукраїнську Народну Республіку з таким великим таким піднесенням, щоб об'єднати якраз і Придніпрянщу, об'єднати якраз і Галичину, і Буковину, і Закарпаття, то, власне кажучи, ворогів, звичайно, тоді вистачало. Вони були як зовні, так вони і сьогодні внутрішні. Але мені здається, що сьогодні не можу сказати, що внутрішні ми в такому стані ворожнечі знаходимося, навіть із комуністами. Хотів би пані Оксані сказати, що тут там є і грачі, і голуби, перепрошую, є всі. От. Але це тільки їх прізвища. Тобто, але щодо цього свята, звичайно, що воно набуло великої державності. І можна сьогодні подякувати президенту Кучмі. До речі, це свято було підписано указом президента Кучми і Віктора Андрійовича Ющенка. Те, що сьогодні робиться, якраз представляю ту частину України, яка є східною, і дуже чого малого робиться з точки зору державних інституцій, таких, якими є органи виконавчої влади. Тобто сьогодні дуже мало ведеться просвітницька діяльність.
Ну, знаєте, але тут можна дискутувати. Ну, скажімо, в Харкові є пам'ятник Соборності.
Пам'ятнику є і пам'ятник Крутам, я вам хочу сказати.
В Харкові пам'ятник Соборності, він стоїть, я не пам'ятаю, на якій площі.
Але його
збираються перенести в парк Роза Люксембург.
Так, ви знаєте,
от вам, будь ласка, такий приклад.
Ми теж маємо пам'ятники
абсурду повного, розумієте?
Ми теж заклали пам'ятники, в першу чергу тим людям, яким, наприклад, не тільки присвятили все своє життя і поклали життя не тільки за незалежність України, а потім роки вітчизняної війни, а ті, які і своєю працею доказали любов до України, які своїм власним прикладом показали.
Ви мене не почули, просто можна святкувати Соборність, можна ставити пам'ятники на вулиці Леніна навіть. Пам'ятник Соборності України на вулиці Леніна. Чому ні? Вулиць Леніна вистачає.
Це постмодернізм.
треба трошечки подивитися все-таки на пам'ятник Леніка. Що це таке? Це просто воно символізує як сам пам'ятник, тобто можна з одного боку дивитися, що все-таки витвір мистецтва, що його робив видатний архітектор, а з другого боку подивитися, що він саме в собі символізує. Я, наприклад, не прихильник того, що десятки молодят, які сьогодні одружуються, йдуть до пам'ятника Леніна і тим самим засвідчують своє бажання любові одного одного. Але це є традиція.
Це не предмет. Я попередив про певний провокаційний характер своїх питань, а я зачепився за пам'ятник Соборності, скажімо, на вулиці Леніна, а ви вчепилися в пам'ятник Леніна. Ну, я не мав його на увазі, насправді. Якщо подивитися...
Якщо ви мене запитаєте, як ми на Донеччині, я саме як представник Української народної партії, ми проводимо пам'ятники, то ми, по-перше, ці видатні наші дати щодо Дня Соборності, я б хотів би сказати тими видатними датами, що ми передують. Це і Різдво, і Водохрещення. Так ми робимо і вертепи, і в тому числі і на площі Леніна. Ми це робимо показово, хоч не зважаючи на те, що нам...
Пане Олександре, не в цьому питання, тут не в тому питання, абсолютно. Я хотів би далі продовжити розмову, в тому числі і з пані Забужко, розумієте, тому що вам, як ви слово не скажи, ви відповідаєте. Я хотів би запитати, Україна ментально різна на сьогоднішній день, або Україна ментально єдина? От День Соборності, він мав би символізувати єдність нації, правда?
За всяким сумнівом. Ви знаєте, дайте я трошки, от з вашого дозволу, впаду в річ, трошки для з'ясування попередніх позицій, бо в нас якось так зразу розмова трошки хаотично пішла. Це адресуючись уже до пана Клименка, я просто хочу пояснити, що у вас так викликав агресію мій закид до депутатів. Розумієте, я людина з трохи іншої реальності, от ніж тої, в якій живете ви. Тобто я дійсно не аж так уже дуже стежу за баталіями в Верховній Раді, і от як щойно, значить, оскандалилась, виявивши, що от не знаю, хто такий голуб і які там ще інші птахи водяться. От, для мене дуже багато питань, скажімо, які чомусь в українському політичному дискурсі мусуються як дискусійні, от є апріорно самозрозумілими на рівні елементарного здорового глузду. От я не представляю ні Східної України, ні Західної. Для мене День Соборності дуже трепетне свято. Ну, це крім того, що я особисто, бо якраз в той день на Софійському Майдані були обидва мої діди із материнської, і з батьківської сторони. Молодими ще хлопцями, дуже енергійними, дуже завзятими. І я завжди кажу, що от я якраз є соборна, і в мене немає малої батьківщини. Значить, мій тато родом із Західної України, мама зі Східної, і коли вони побралися в 59-му році, то обидві родини з двох сторін не аж так дуже були задоволені цим шлюбом. Тобто, от, значить, Надя за якогось западенця вийшла, а Стевко якусь совітку взяв. І певна оця от настороженість, це до питання про ментальну єдність, розумієте, значить, певна оця от настороженість з обох сторін, так би мовити, зберігалася. Чому і звідки вона взялася? Ну, зрозуміло, тому що оцей клин убити, ну, принцип будь-якої імперії поділяє і владарюй, вбити клин по збручу, значить, там, на захід від збруча, жили ще не до кінця совєтизовані, яких треба було совєтизувати, а на схід, от нібито в 33-му році, уже здавалось безнадійно совєтизовані, от після того, як цю землю трупом стелили. І, відповідно, ось це вбивання клину між Західною і Східною Україною, яке якраз і було, сказати б, відповіддю Радянської імперії на оте вічне тяжіння до злуки, і на отой самий потяг до соборності, на той ідеал соборності, який ми ще в 19 столітті бачимо як мрію наших інтелектуалів і всіх будівників тодішнього проєкту «Україна» впродовж 19 століття і до самої цієї маркантної дати 1919 року. Тобто, от ті, котрі хотіли України, ті хотіли соборності, ті, котрі хотіли мати Україну під собою, керованою, маніпульованою, на різні лади смиканою за ті різні ниточки, які кому вигідно. От ті вбивали клин, і от ті говорять про розкол, значить, це теж чисто політтехнологічний прийом, про розкол України, от яка буцімто не єдина. Господи, та звичайно ж вона не єдина. Та звичайно ж вона безумно безумно розмаїта, це страшенно полікультурна держава, в якій кожний, можна сказати, кожний не те, що область, а кожний район має свою надзвичайно строкату, надзвичайно кольорову, надзвичайно гетерогенну історію, а тим більше при відсутності в країні єдиного інформаційного поля. Я завжди кажу, поки у нас немає журналів, які б, чи просто видань тижневиків, які б були б аналогами там французького Фігаро чи, не знаю, там американського Нью-Йоркера, хоча б для середнього класу, який би от хоча б середній клас читав одночасно в один день від Ужгорода до Донецька, і це мала б бути аналітична преса, ота, яка формує громадську думку, доти говорити про єдину націю, доки йде цей розбій, різнобій, регіональна преса в кожному, значить, теж в кожній області, в кожному районі, в кожному містечку, теж десь якісь свої внутрішні проблеми і своє бачення подій, і так далі. Спільного знаменника, інформаційного спільного знаменника немає в країні. А плюс історичні традиції, звичайно, різняться. Локальні традиції, господи, та звичайно різняться. І не на західну і східну Україна ділиться. Вона, коли вже її, перепрошую, ділити за традиціями, то вона ділиться, знаєте, на якихось кільканадцять, а то й кілька десятків. І дуже добре. І в цьому, перепрошую, багатстві.
Може, іншу я думку висловлю.
В цьому багатстві є велика сила.
Вона теж крамольна, може, майбутнє України за федеративним устроєм.
До федеративного устрою, перепрошую, знаєте, треба ще цивілізовано дожити. Для того, щоб федералізуватися, то треба спершу знати, що федералізує.
Ви ж сказали так, про хоча б
я мала на увазі, ні, я мала на увазі культурне розмаїття і культурну гетерогенність. А це якраз на нинішніх етапах, поки у нас не завершено процес національного будівництва, це великий плюс.
Тому що буде завершено?
Монотонні культури. Знаєте, він уже півтора століття тягнеться і все ніяк не може завершитися. Я думаю, що якби, знаєте, не було охочих йому перешкоджати із середини і ще більше ззовні, то в осяжному майбутньому, принаймні на очах нашого покоління, він би завершився.
Ви так вважаєте, завершився?
Угу. Думаю, що так. Думаю, що добрі шанси для цього були. Принаймні в 2004 році з певністю для цього добрі шанси були, але Україна великою мірою країна змарнованих шансів.
Я думаю, про це вже писала. Ідеалізуєте трошки 2004 рік, тому що, окрім того, що була певна частина людей, які були готові до змін, є величезна частина людей, очевидно, які до змін не готові і не хочуть цих змін в державі. І я знову
питання, якою мірою ці люди мають в руках важелі впливу на ситуацію.
Це інше питання, ще одна складова. Це важливе питання. Але вам не здається, що серед, я крамольну річ знову скажу, я так само, як і федералізм, вам не здається, що серед людей виникає, так би мовити, втома від незалежності?
Я взагалі не розумію цього слова сполучення. Це все одно, як втома від життя, по-моєму.
Людям набридло тягнути на собі цю номенклатуру, яка сидить у них на шиї, яка називається керівництво Незалежної України. Тому що для людей незалежність уособлюється, власне, цими персонами, які експлуатують.
Даруйте, те, що ви кажете, це вже не провокація, а підміна понять. Для яких людей незалежність уособлюється цими персонами? Для вас уособлюється?
Для мене ні.
Для мене ні. Ви проводили соціологічні опитання на цю тему. От ви зараз робите небезпечні речі, пане Романе, розумієте? От ви зараз вкидаєте. Ні, от вам здається, що це провокація, що це так типу круто. Розумієте?
Вам просто насправді, таке питання навряд чи...
Насправді ви вкидаєте. Ні, от ви вкидаєте в ефір, розумієте? Ви вкидаєте в ефір от те, що називається думковірусом. Розумієте, і ваш думковірус далі в ефір, випущений в ефір, от безконтрольно починає множитися. Панове журналісти, ще тільній надо, от як казав один північно-сусідський
гуморист. Якщо дуже багато людей ностальгують за тим самим Радянським Союзом.
Скільки тих людей, якщо які є... ностальгують за Радянським Союзом? Фрази дуже багато.
Ви порахуйте, скільки в країні пенсіонерів, і візьміть від них, відсотків 60-50. І вам вистачить з головою, щоб зрозуміти, скільки людей ностальгує за тим, що було.
Як ви так легко і з розмахом берете ці 60-50%?
Ви порахуйте, скільки пенсіонерів в Україні, ще раз скажу.
Так. І чому ви вважаєте, що всі вони ностальгують за Радянським
Союзом?
Я не
сказав всі, я сказав 60-50%. Це ті люди, які не хочуть ухвалювати власних рішень, які не здатні ухвалювати власні рішення, не здатні подумати за себе. Вони вважають, що їм хтось щось має зробити, їм держава має віддати. Кубаса має бути дешева і так далі, і тому подібне. Мало того, я не знаю, чи спілкуєтеся ви з людьми зі Сходу України, молодими людьми, а я часто чую характеристику стосовно своїх же ровесників на Заході України – Бандера. Просто так звучить – Бандера. Для них це Бандера. Якщо він говорить українською мовою, це Бандера. Тому що він говорить на русском язикі. Говорит. Розумієте? А ви, якщо
ви хочете... Ви різні речі зараз плутаєте. Це... Тут кидаєте води. Ми вкинули в один борщ кілька абсолютно різних тем, а у нас лишилося, я так дивлюся, на годинник уже скільки там?
5 хвилин
до кінця ефіру. А для того, щоб все оце отут, щоб розібрати все те, що ви тут намутили, деструктурувати, то треба принаймні 10 до питання про мисли віруси. По-перше, пенсіонери різні бувають. Я розумію, що ви намагалися сказати. Тобто, не треба так уже агресивно ставитися до пенсіонерів і всіх пенсіонерів вважати совками.
Де ви чули агресію? Я вам сказав, що я ставитиму провокативні питання. Нормально? Нормально.
Ні, от ви так, все, от не, давайте, от не забирайте зараз час. Так от, пенсіонери різні бувають, і я особисто знаю дуже багато пенсіонерів, зустрічала принаймні дуже багато пенсіонерів з різних абсолютно регіонів України, які, знаєте, пригадують 12 рублів пенсії, які вони мали. І уявляти собі, знаєте, пенсіонерів як привілейовану категорію, освячену райським життям в Радянському Союзі, це теж дуже хибно, надзвичайно хибно. І взагалі от стригти під одну гребінку, знаєте, всіх пенсіонерів України і вважати, що вони всі совки, які ностальгують за тим часом, коли не треба було приймати рішень, а треба було тільки перетерплювати своє життя. Я думаю, це велика помилка, великою мірою, знаєте, зневага.
Я не сказав про всіх
зневага до людей. Це
пані
перше.
Оксано, не пересмикуйте. Я не сказав про всіх пенсіонерів. Я говорив про якийсь збірний образ, певну частину. З певним менталітетом людей. Я вас запитав на початку.
А це збірний образ, перепрошую, збірний образ людей, які не хочуть свободи, бо вони не хочуть
власне
приймати рішення за своє власне життя, і їм значно легше, скажімо, все життя лаяти владу за те, що вона їм чогось не дає, аніж, закасавши рукави, зайнятися будівництвом свого власного життя. Такий відсоток є в кожному суспільстві, між іншим, в Західній них так само. Це люди, котрі сидять на велферах там, в старих багатих і ситих західних демократіях. У цей, умовно кажучи, велферівський відсоток, який є поживним ґрунтом для будь-якої тоталітарної диктатури, безперечно, в різних суспільствах він різниця в залежності від історичних традицій, але я думаю, що це далеко не найбільша, ну скажімо так, сьогодні загроза українській незалежності, з якої ви, до речі, почали, бо ви дуже впевнено спостулювали, що нібито от українці асоціюють незалежність із, перепрошую, от нашими спиками наших олігархів. Я вибачаюсь, нікого не хочу образити. От, але вони справді, ви сказали про вгодовані щічки.
Я говорю про комуністичні вгодовані щічки.
Знаєте, поки міняються, і асоціювати, даруйте, Україну з тими, хто в цей момент знаходиться при владі, це щонайменше провокативно, кажучи вашими власними словами, а насправді, я думаю, це підміна понять і просто от, ну, образа національних почуттів моїх принаймні.
Яка підміна поняття? Просто українцям потрібна впевненість в собі, і треба розуміти,
українцям як... потрібна впевненість в собі, і ця впевненість в собі, розумієте, вона дається насамперед тривким почуттям ідентичності до питання про уроки історії. Розумієте, чим українці...
Що може дати це відчуття тривке, ідентичності?
Розуміти, хто ми, звідки ми, куди йдемо. Розумієте, три складові ось цього будь-якої національної ідентичності. Звідки ми... Розумієте?
Це остання крапка, з якої ми рушили.
І тої самої радянської історії, за великим рахунком, у нас теж ніхто по-справжньому не вивчає. Ми не знаємо навіть того, що було на пам'яті нині живих поколінь.
Ну, давайте я напередодні свята порівняю. Та, от Україна, якщо порівнювати із жінкою, то... От що таке радянський лад? Тобто Україну взяли, зґвалтували, а потім викликали на подвір'я і сказали, тепер живи сама. І ось вона тепер не може дати собі ради. Насправді, мені так здається. Хоча ідентичність, ну так.
Ну, це шевченківський образ, так, ось цієї самої нещасної, вічно нещасної покритки.
Дякую.
От, я думаю, що насправді все зовсім не так трагічно, як ви тут намагаєтеся змалювати, хоча б тому, що, знаєте, ми, Україна, українці пережили 90-ті роки, порівняйте, а ви мені зараз заткнете пистя.
Все, ми закінчили. Я думаю, що, знаєте, що я вам скажу, на сам кінець вечірньої свободи. Я вітаю вас з наступним святом. Оксана Забужко була в вечірній свободі.